Вие сте со SPS на Македонски.
Gospođa Zograska, dobro dojste na SBS radio programa na makedonski jazik. Se nadam da kak imame dobra tema na razgovor za koja interes ke privleče kaj makedoncite ovde vo Australija. Se raboti za noviot način, sega pojednostaven za izdavanje na patni ispravi vo diplomatski konzularnite predstavništva, pa i ovde vo Melbourne, se nadam i vo Kambera. Кои се тие новини во врска со издавањето на патните исправи?
Добар ден, ви благодарам на поканата, еве да се споделат и овие информации до слушателите. Од неодамна почна да функционира базната станица во Генералниот конзулат во Мелбурн, преку која се примаат апликациите и се сликаат лицата за нови пасоши. И издавањето на пасошите се врши исто така. Така да, ете, со ова нова техника, се надеваме дека ќе се забрза многу процесот, ќе се поедностави, апликантите ќе можат многу побрзо да ги добиваат пасошите. Порано тоа се вршеше со физички пренос на мобилни станици, тоа се лаптопи кои патува до тука, беа носени за да може да се пренесе тие податоци во базата за изработка на патни исправи во МВР. Меѓутоа, сега е воспоставена таа електронска врска, еден безбеден канал, преку кој се врши испраќање на биометриските податоци, што се земаат од апликантите. Сликањето нивно, отисоци, лични податоци што се потребни за изработката на пасоши.
Значи, сето тоа сега ќе можат оние што се заинтересирани за да дојдат до нова патна исправа да го направат во конзулатот во Мелбурн или во амбасадата во Камбера?
Да, така е. Еве, веќе ние почнавме со сликање на апликантите кои поднесоа барање и минатата година и таа предходно, така да се заврши прво со постарите апликанти. Во меѓувреме се разбира, примаме и нови, меѓутоа најнапред треба да ги обслужиме овие луѓе кои отпорано поднесоа барање за изработка на патни исправи.
Да, токму тоа сагав да прашам, бидејќи постои сега интерес овде и во заедницата за вадење на нови патни исправи, па и други документи, веројатно веќе го спомна и тоа пред малку, ќе има еден распоред за да не се создаваат сепак турканици, да не се создава на гужва, ќе има некој распоред за полесно да течи ова.
Да, ние се јавуваме на апликантите и им закажуваме термин за сликање. Си одиме по списоците, поред времето кога они аплицирале, се разбира прво најпрвите кои поднеле барање дури и во половината на 2020 година. И се надеваме дека за неколку месеци ќе завршиме со сите кои, да речем, аплицирале до почетокот на 2022 година и ќе си влезе постапката во една нормална колотечина, каде што многу побрзо ќе оди сето тоа. Се малку молиме, нели, за трпение додека сето ова се заврши, додека се комплетира процесот со постарите апликанти.
Да, и секако да поедноставиме малку, значи, оние што сакат да дојде до патна исправа, нови апликанти, накратко, како оди тој процес за да знаат, да слушнат, да знаат, да биде полесно и за нив, и за вас?
За тие што треба да извадат нови пасоши, да ги обноват, треба да ни испратат имейл на нашата имейл адреса на конзулатот, тоа е, нели, Мелбурн во оригинал, како што се пишува на англиски, mfa.gov.mk, тоа е адресата, и се може да се најде и на интернет нашата адреса. Ке напишат кусо дека им е потребно да бараат апликација за пасош, им ја доставуваме, тоа барање се пополнува и тие го скенираат пополнетото барање и заедно со скенирани нивни лични документи, значи стариот пасош и еден друг документ со кој го презентираат статусот нивен, како им е регулиран статусот во Австралија, дали е тоа возачка дозвола австралиска или proof of age card или австралиска виза за престој во земјата, тие исто така се приложуваат или доколку имаат, нели, австралиски пасош, и заедно сето тоа ни се доставува. Ние ги внесуваме тие податоци во системот, доколку покаже дека се е во ред системот, бидејќи, нели, се проверуваат да не нешто има проблем. После известно време ги покануваме да дојдат на сликање странките и тогаш ја уплатуваат и таа конзуларна такса која е потребна за пасош. Е различна зависно од возраста. За деца изнесува до 4 години, деца изнесува $40, за лица од 4 до 27 години е $45 австралиски и над 27 години е $50 австралиски.
Тука може би вклучено и дали се добива патната исправа по редовна постапка или по брза постапка?
Па тоа е исто. Значи нема кај нас некоја разлика дали е брза или редовна постапка. Се надевам дека сега за сите ќе биде брза постапка. Уште не сме ги добиле назад изработените пасоши на онаа група луѓе кои веќе ги сликавме. Чекаме сега да видиме како ќе профункционира целиот процес, за да знаеме каква ќе биде праксата. Уште не сме ја воспоставиле таа пракса. Дали може би на месечно ниво ќе ни ги доставуваат изработените пасоши, бидејќи пасошите се работат во МВР, па кај нас.
Во секој случај, за разлика од претходно, кога доаѓа овие мобилни екипи, постапката ќе биде малку поедноставна и многу побрза.
Ќе биде побрза. Порано се чекаше и 6 месеци, во понормални условија со пандемијата, тој рок се пролонгираше и многу повеќе. Во еден период беше и сосема невозможно да се дојде заради затворените граници тука. И меѓу државните и надворешните граници на Австралија. Бидејќи пасошите се испраќа, готовите пасоши изработени од МВР се испраќаат со дипломатска пошта, така да и за тоа не е потребно некое лично доставување и патување со дипломатски курир, например, туку со пошта ќе одат.
За да комплетираме сликата со овој разговор, предпоставам дека во таа апликација е наведено кои се потребни се документи за да тече тоа побрзо, да нема застој. Апликантите, овие луѓето од заедницата, веројатно има таму да ги најдат тие податоци кои се што се потребни за било каков документ.
Да, заедно со апликацијата им доставуваме листа на документи што треба они да ја подготват, нели, кога го доставуваат барањето. И исто така, кога доаѓаат, на сите кои се јавуваме да закажеме термин за сликање, им кажуваме дека треба да се донесе стариот пасош или да се донесе исто така и валиден австралиски документ. А доколку е тој пасош важечки, сакам да кажа македонскиот пасош, ако е важечки, во рета. Меѓутоа, ако не е, тогаш и некој друг документ за идентификација кој е важечки, дали е тоа наша лична карта или може би водачка дозвола австралиска, австралиски пасош или proof of age card на која има клика за да се утврди идентитетот на лицето.
Има и луѓе кои што сакат да извадат патна исправа и на своите деца, меѓутоа кои се родени овде во Австралија, односно за прв пат треба да им извадат патна исправа. Постои за тоа некоја посебна процедура или?
Па, прилично е слична процедурата и за деца родени тука. Меѓутоа за тие кои не го имаат записано детето во нашиот матичен регистар, во нашата книга на родени, им сугерираме тоа да го направат пред да аплицираат за пасош, се разбира, бидејќи мора да имаат извод од матична книга на родени со наш единствен матичен број. Потоа го записуваат во регистарот на државјанство. За овие лица се доставува, значи, таков извод со матичен број или уверение за државјанство нивно. Често пати им сугерираме на странките за децата кои се родени тука австралискиот извод на родени, да го заверат со апостил печат и тој во оригинал заверен така, да се преведе на македонски, да се достави кај нас. Често пати процедурата е побрза, доколку тоа го направат со полномоќување на некој нивен роднина, пријател, што може да го пријави детето во нашата матична служба. Кога ќе дојдат тука за сликање, потребно е двајцата родители да бидат присутни и да ги достават и нивните документи за идентификација, а исто така и кога аплицираат, да се види дека и двајцата родители сте согласни со аплицирањето за вадење на прв пасош на малолетно дете и со приложување на нивните документи, копија од нивните документи. Тука исто така на оние формулари кои ние ги даваме да се пополнат на странките и двата родителя треба да се подпишат на формуларот, дека се согласни со издавање на пасош. Тоа е постапката, а другите документи, нели, сето она останато е исто.
Госпоѓа Зографска, благодарам за разговорот.
И благодарам и вам за поканата и интересот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.